Du hører på samlingsstund med Anita, Marie og Adrian.
Og da vi tilbake med del 2 av denne episoden som vi har delt opp. Hvor i første episode tok for oss litt som intensjon bak rollen og om det her mandatet, som du kaller i barnehagerollen. Det helhetlige, hva du kalte det for noe?
Jeg liker å bruke et globalt samfunnsmandat som begrep. Det, sånn, ja. Det brukes jo barnehagens samfunnsmandat, men så liker jeg også at vi snakker om barnehagelærerne, at vi personifiserer det litt mer, og at det handler om noe mer enn bare et lokalt mandat, ikke bare et nasjonalt mandat, men at vi faktisk er del av en helhet som handler om hele, hele verden. Ja. Stort, men sånn er det nå. Ja.
I forrige episode så tok vi litt sånn for oss litt sånn baktepp og bakgrunn for det virksomheten du har gjort og jobben sånn, og nå tenker jeg at vi kan snakke litt videre da, kanskje litt løs diskusjon rundt. Så har du lyst til å snakke om det her opplegget i Hellas?
Ja, om den barnehagen som heter Mikrostonias, som er en mikros, betyr liten. Og det Donias betyr verden, så det betyr oversatt lille verden. Og det er jo en veldig liten barnehage, men en viktig barnehage, fordi i den barnehagen går det både greske barn og barn som lever på flukt, da. Eller det vi kaller for i transit, for de venter jo på å få lov til å få komme til et land. Så den lille barnehagen er det om å gjøre, altså jeg mener at den er bærekraftig på så mange vis. For hvis vi tenker miljø, så er vi opptatt av at det ikke skal være noe mye plastikkleker der. Vi er opptatt av at, å ta bruk de midlene man har, og det er først og fremst naturen som er der. Lesbos er en veldig rik øy, og det er en interessant øy, for den er sånn historisk knyttet både til Aristoteles og til Sappho, som var den som egentlig grunnleggeren av det første universitetet i kvinneuniversitetet. Derav også ordet lesbe.
Ja, sant.
Og så det å bruke den konteksten da, som med en naturrik øy, det er også utgangspunktet for barnehagen. Og så er det bærekraftig sosialt, fordi at det kommer så mange forskjellige mennesker inn i den barnehagen. Sånn sett så er det jo en styrke å være del av en øy, hvor du hele tiden har mennesker som kommer, enten om det er turister, eller om det er akademikere, eller om det er flyktninger. Så møtes de i et fellesskap, og det prøver vi å bygge opp i barnehagen nå, da, et sånt sosialt fellesskap hvor man lærer av hverandre og lærer om hverandre. Og så er det ikke så veldig økonomisk bærekraftig ennå, da, for at der sliter jo det greske samfunnet i ganske stor grad. Så derfor så prøver vi å hjelpe til med midler, sånn at vi kan lønne de pedagogene som jobber i Mikrostonias. Det har vi i hvert fall gjort frem til nå. Betalt for lønn, for det er bedre at det er å betale lønn til greske barnehagelærere enn at det skal komme noen og ta jobben fra dem.
Absolutt.
Ja. Og da, per dags dato så jobber vi for at Mikrostonias skal kunne overleve i form av at de skal være beskyttet av myndighetene, for at det er veldig mange politikere på Lesbos som ikke ønsker å ha noe med flyktninger å gjøre. Og i og med at vi jobber særlig for å gi en barnehage til mennesker på flukt, så er det viktig å sørge for at ikke noen kan komme og stenge den barnehagen, så vi må gjøre ting på riktig måte. Så nå jobber vi for å få alle papirene i orden og sånn da. For denne barnehagen ble startet i 2017, 1. oktober 2017, så den har jo holdt på noen år. Men vi må prøve å få den enda bedre, enda mer bærekraftig, sånn i form av som en organisasjon da.
For dere har hatt liksom litt sånn fundraiser da, det er vel kanskje det dere har hatt her i Glasgow her på skolen.
Vi har hatt solidaritetsdager, hvor vi har samlet inn penger Og så har vi hatt noen som har gitt penger utenom også, da.
Faste bidragsytere.
Ja, faste bidragsytere. Og så har vi hatt, ja, vi har hatt jobbet på for å prøve å samle inn penger kjempelenge. Nå har det vært litt rolig under koronaen, men vi har fortsatt litt penger på bok. Vi bruker ikke noe mye penger, vi bruker kun penger på lønn til lærerne. Og så lager vi mye, altså ungene lager jo sine egne leker, og vi har fått lokale kunstnere til å hjelpe til, og lokale bønder som er med og gir ting. Og ja, det er et sånt, en sånn herlig dugnad da. Men det beviser på en måte at det går an til å lage en god barnehage uten at du har alle de her fancy rammene som vi er vant med i Norge. Men det er jo en annen, det er jo et annet klima selvfølgelig også der da, så det gjør det jo litt lettere på noen vis. Så det er Mikrostonias. En bitteliten barnehage, men en ganske viktig barnehage. Og det er litt utradisjonelt at greske foreldre tar med seg sine barn inn i en flyktningleir. Det viser hvor tillit de har til det nye som skjer. Skulle jeg likt å skje at hvis det var sånn i Norge også, at hvis vi hadde hatt en flyktningeleir her, så hadde jeg håpet at norske foreldre hadde ønsket å være en del av det samfunnet.
Absolutt.
Og ungene har det i hvert fall utrolig fint i den barnehagen.
Du snakker mye om at de bruker mye naturen i barnehagen.
Ja.
Hvordan og hvorfor bruker dere det?
Jo, det var egentlig, det startet jo med at jeg kom som frivillig selv til den leiren, til den flyktningeleiren. Og så så jeg at ungene, de hadde jo opprettet en barnehage der i det som heter for en ISO-box. Altså det finnes masse ISO-bokser i en flyktningeleir, og det er jo mer som en container. Og det var veldig varmt inni den, og så var det veldig kaldt når det var kaldt. Så det ble som en sånn veldig uhensiktsmessig temperatur, og veldig kaldt lys. Veldig sånn, og som å komme inn i en sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. En container, rett og slett. Og det var så mye leker, og det var så mye stasj, og det var så mye plastikkleker. Og det var bare, er det mulig? Det var masse snille mennesker som hadde sendt over leker til flyktningebarna. Nesten for mye, ikke sant? Ja. Det eneste man oppnår er egentlig å håndtere de her plastikk-overskuddet. Blir jo et avfall.
Overfløde,
liksom. Ja, og det blir et avfallsproblem, det, rett og slett. Så det fløyt med leker, og det ble jo skabbutbrudd, og da måtte vi jo, vi hadde jo ikke såpe og vann nok til å vaske masse teddybjørner. Det var jo først og fremst å få vaske av menneskene, som vi måtte prioritere. Så, og så lå det rett ved en sånn, en bane med masse betong i dekket. Og rett bakenfor lå det en skog. Og når jeg tok med meg ungene i skogen, så var jo ungene helt i fyr og flamme. Men de voksne, de syntes det var litt rart da. Ja, men herregud, de vil jo heller være inn i barnehagen enn i skogen. Jeg er jo så sikker på det. Ja, men de er jo så mye ute ellers i en flyktningeleir. Ja, det er de jo. Men det å leke inn i en skog, og det å være i kontakt med naturen, det vet vi jo et godt råd om vi... Når vi er voksne og sånt, så er vi... Når vi kommer til skogen, så puster vi annerledes. Vi sanser på en annen måte. Vi vet jo at det har terapeutisk effekt. Og det samme gjelder jo for ungene. Selvfølgelig. Det gjelder for et hvert menneske det. Så det her med at nature, at du blir nature, nurturing nature, ikke sant? At du blir nesten... du blir bare behandlet av det nærmest, ikke sant? Og for barn som har opplevd så mye trasig, så er det kanskje enda viktigere. Jeg tror det er viktig uansett, men så det var egentlig grunnen til at vi satset på det med naturen, og jeg kaller det helt bevisst naturbarnehage for det greske ordet for barnehage der, det er direkte oversatt barneparkering. Så i Hellas er man vant til liksom, der er jo familien en annen betydning, og man har ikke det samme forhold til barnehage som det vi har, men hvis man først går i barnehage, så er det veldig dårlig dekning, barnehage, altså pedagogdekning. Så Så det er ikke uvanlig at man har en barnehagelærer på 25 barn, og at man har et lite stykke med betong utenfor, liksom, eller asfalt. Så det her var nytt både for grekerne og for de menneskene som levde på flukt.
Jeg skjønner godt. Vi har jo lyst til å snakke litt. Altså, vi hadde jo i forrige episode så snakket veldig mye om det meste, egentlig. Men hvis jeg tenker her problematikken, det blir jo også problemen. Men det blir jo ofte sånn et sånn negativt fokus rundt flyktningssaken.
Vanskelig å snakke om det uten at man kommer inn på det som er vanskelig og problematisk.
Ikke sant? Men der har jo du, jeg tenker at det kan vi på det også gjøre nå. Her gjør en forskjell om å snakke om det mer positive, sette fokus på det positive.
Ja, for det tror jeg er viktig. For når man, altså når en samtale blir veldig negativ, så avler det på en måte mer negativitet og mer negative assosiasjoner. Så jeg tror at hvis man skal få bukt med den her også den problematikken, da, for jeg opplever at det er problematisk å snakke om dem som om det ikke kan, som om det ikke angår oss. For da distanserer du deg mentalt. Så jeg håper at jeg klarer å løfte frem positive aspekter ved det å jobbe med barn som har opplevd traumatiske ting. Og det er viktig at vi omtaler det som altså, vi skal nyansere, og vi skal tegne et bilde som er nyansert. Men da må man også snakke om de positive tingene. Og det er viktig også. Viktig å snakke om hvor viktig leken er.
Ja. Har du kunnet komme med en litt sånn historie eller sånn anekdote fra din egen erfaring?
Ja.
For du har jo møtt mange barn i denne situasjonen.
Ja, jeg har møtt mange barn og familiene deres. Og det er veldig lett å trekke frem en som har betydd veldig mye for meg å møte med et spesielt barn. Fordi hvis man skal kunne kalle det et kompetent flyktningebarn, da, i anførselstegn, så var det en gutt som jeg møtte ganske tidlig. Og han hadde lært seg engelsk. For du må lære deg engelsk, for det er det som er det språket som blir brukt, for det finnes jo så mange språk inni en flyktningeleir. Så han hadde lært seg ganske mye engelsk, og han kom til meg og så sa han, du røyker ikke, sier han. Nei, jeg røyker ikke. Nei, så så han alle de andre voksne røyke, sier han. Men du røyker ikke. Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg vet ikke om det var inngangen, men jeg har tenkt litt på det, at han satt pris på at jeg ikke røyka. Det tror jeg faktisk. Og så tok han med meg til og viste meg rundt i leiren. Og da viste han meg ting som jeg opplevde som at han hadde en sånn, det var akkurat som å få del av en sånn hemmelig kultur da. Og en sånn hemmelig del av leiren. Han viste meg hvor jeg kunne gå hvis jeg trengte forskjellige ting på kjøkkenet. Han viste meg hvor det var mulig å finne sjokolade, ikke sant, på kjøkkenet. Og han viste meg hvor jeg skulle vaske koppene hen. Og han hadde altså stålkontroll på alt som var. Og det at han fikk lov å vise meg, det var jo helt skjønt da. Og han ga meg en trygghet. Og det er jo ved det at jeg lot meg lede av han, og at jeg lot han få den altså empowerment, snakker man om, altså styrken i det å vise meg, og at jeg virkelig ga meg hen til hans kompetanse. I det jeg gjorde det, så jeg jo at de andre voksne så hva som skjedde. Og ved det så mener jeg at jeg utviser altså, klokskap da, ved å være en rollemodell. Og det tror jeg gjør fordi at jeg har kunnskap om barn, fordi at jeg er barnehagelærer selv også. Så det å vise liksom styrken hos barn, i en kontekst hvor veldig mange ser på barn som bare noe mindreverdig, eller noe som er et problem, eller ja, litt mindre viktig enn mange andre ting, da. Så fikk jeg lov til å vise profesjonen, faktisk. Der var jeg profesjonell, og det tror jeg er smart. Og det er en kunnskap som vi barnehagelærere har, som er ekstremt viktig.
Ja. Jeg tenker da, i henhold til det her du sier da, og rette mot for eksempel her i lille Norge,
mm.
og oss pedagoger som, skal utdanne oss
mm.
til denne profesjonen. Hvorfor er det positivt for oss å få inn barn i barnehagen som har de her erfaringene? Hva kan eventuelt vi lære av de?
Mm. Nei, det er jo sånn, det høres jo, det blir litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn pretensiøst å si, jo fordi at du lærer mer om verden, ikke sant? Og gjennom, ja. Altså, når vi snakker om tematikken danning, så handler det jo om å være i møte med seg selv, men det handler om å være i møte med samfunnet, og samfunnet er jo ikke bare det norske, og hva er nå en gang det norske? Vi er jo en del av en større helhet, så når du er i møte med folk som har, som kommer fra, andre erfaringer, da, har med seg andre erfaringer, så er du, blir du rett og slett beriket, ikke sant? Mm. Og så har vi, eller jeg har, du har, vi alle har noe vi kan bidra inn med i møtet, da. Og der er jo barnehagelærerutdanninger og barnehagelærerprofesjon så vakker, synes jeg. Det der er vanskelig, kan, det kan være vanskelig å ordlegge det, det kan være vanskelig å artikulere det, hva det er vi har av kompetanser. Men jeg tenker at kjernen i det vi har er en vilje og en interesse og et ønske om å ja, lage noe mer, eller få til noe mer enn, bare ja, 1+1=2, liksom.
Helt klart.
Ja. Det er ganske vanskelig å sette ord på det.
Det er det. Det er veldig komplekst.
Ja, det er komplekst. Ja.
Man kan jo snakke om det i teamet.
Ja, ja, det er mye filosofi, og så er det mye psykologi, og det, er jo så sammensatt. Ja.
Ja,
men det her er jo, hvis vi skal ta innover det alvorlige, at vi har en jobb å gjøre, da, til å gjøre verden til et bedre sted, så tenker jeg at barnehagepedagogikk er et... Det er noe som kan være et middel, ass. Nå er vi ikke så glad i sånn mål-middeltenkning, nødvendigvis, men altså, det er i hvert fall... Vi har mye kunnskap, da, som jeg tenker at vi kan møte andre med.
Mm.
Du har jo sagt litt om det allerede, men har du noen sånn konkrete tips om hvordan en vanlig student kan bidra for å gjøre en positiv innsats for andre? Og kanskje særlig da barnehagelærerstudenter, når de skal ut i jobb og, ja.
Mm. Mm. Ja, jeg har, ja, det er ikke så lett, nei, men jeg har jo vært, reflektert veldig mye over hvor, mange ganger vi mennesker, når vi blir redd, eller sint, eller utålmodige, eller... hvor vi kan gå i angrep eller prøve å holde andre ned fordi at vi ja det er noen form for beskyttelse tror jeg som trer i kraft da. Så det å tørs å stille kritiske spørsmål til tross for at det er litt skummelt på en vennlig måte, men jeg tror at vi må åpne opp mer da i dialogene med hverandre, og da trenger man jo tid også. Så jeg skulle ønske at jeg har skjønt det der før. Jeg synes det var godt å komme til Hellas, for da, da kom jeg ut av rollen min. Da var det ingen som kjente meg, så jeg ble aldri møtt med Marit, hun som mener det, eller Marit, hun som er sånn, eller Marit, hun som er ditt, og Marit, hun som er datt. Og det var en fin erfaring å få, så til tross for at det var litt sent i livet, og det er jo det jeg mener vi skal møte et hvert menneske med, for at hvis vi driver på å definere hverandre, så går vi glipp av mye.
Mm.
Så jeg er litt opptatt av at vi skal la et hvert møte bli litt nytt, da. Og utforskende. Mm. Da tror jeg det blir en bedre plass å være, for da skaper vi rom for mangfoldet.
Mm.
Mm.
Sånn avslutningsvis, du sa noe litt i pausen vår om nyutdannet folk.
Mm.
Pedagoger da, som gjerne kunne ha tenkt seg å jobbe der i, Hellas.
Mm.
Kan du se litt om det?
Ja, fordi det, den barnehagen i, på Lesbos, den tar imot nyutdannede studenter. Det går an til å søke om å få lov til å komme dit. Sånn, det blir et nyutdannet praksisstipend på en måte da, vi kan ikke sende studenter der ennå, fordi at de har ikke noe for å kunne dra dit i praksis, så må du ha en praksisveileder på som tilhører et universitet, og det har ikke vi, den ordningen har ikke kommet i stand ennå. Men det går an til å søke om å få lov til å dra dit som nyutdannet, og det det 3 studenter som har gjort allerede, og alle har hatt en veldig lærerik periode. Så da søker man rett og slett til internasjonalt kontor her på Dronning Maud, og det går an til å sende en forespørsel til meg også. Og så får man stipend for å reise ned og jobbe der, og det jeg tror alle de som har vært der nå da, har tatt med seg tilbake betydningen av refleksjon og det å skru ned tempoet, for det kommer til et helt annet tempo. Det skulle man kanskje ikke tro når man snakker om en flyktningeleir, men ja, de har virkelig fått med seg at det er mye mer tid til refleksjon i Mikrostoniasta enn det er i de barnehagene de har vært i tidligere her i landet. Mm.
Til løtterne, som er sikkert interessert, for nå har vi sikkert got their attention og sånn. Hvordan kan vi følge med på prosjektet? Og eventuelt, hvordan kan man bidra?
Ja, du, da er det, vi har jo en hjemmeside som heter gjengenryggen.no. Der går det an til å lese om prosjektet. Og så har vi en Facebook-gruppe som heter Gjengen i ryggen. Så er det skrevet en artikkel, en fagartikkel, som heter Sustainable Education Inside a Refugee Camp. Og den er åpen på nett, så den er det bare å klikke seg inn på. Der står det, der er forskning fra prosjektet. Og så har jeg også skrevet en artikkel som heter Perspectives on Children's Play in a Refugee Camp. Fordi det er veldig mye fokus på tilrettelegg for barn. Det er mange som er flinke til å tilrettelegge eller aktivisere unger inn i en flyktningeleir. Men det er kanskje ikke så mye kunnskap om det, hva barna får til selv når du sikrer gode, trygge lekeplasser. Da. Så det går an til å bidra både ved å melde seg inn i Gjengen i ryggen, det går også an, for det er den gruppa som er, eller foreninga som bidrar til økonomisk støtte, da. Det går det an til å gjøre. Og så går det an å, hva skal jeg si, være en dyktig student og ja, jobbe med kompetansen sin, ja. Så at man kan søke om Erasmus-stipend etter at man er ferdigutdannet, og bli med å jobbe i Mikrostonias.
Marit, vi sier tusen hjertelig for at du hadde lyst til å være med i podcasten vår.
Koselig.
Vi setter veldig pris på alle refleksjoner og anekdoter og whatnot. Håper vi får tatt det med en tur til en annen episode i fremtiden.
Ja, takk. Takk for at jeg fikk komme.
Setter vi veldig pris på det. Samlingsstund er over for denne gang. Vi setter veldig pris på at du hørte på oss denne gang, og så hører du på oss. Vi håper at du hører på oss neste uke. Ha det bra.